Радио К2 от мястото на събитието. Заседание на Националния съвет на БСП от 2 септември.
В началото на новия политически сезон, в който ще очертаем до края на годината своята работа като Национален съвет и тази на парламентарната група. Ще започна с това, което ви предлагаме като политически позиции и действия на партията до края на годината. Ние в една от точките ще гледаме конкретно плана за работа на Националния съвет. Разбира се, той е отворен, можете да правите предложения за допълнения, но ви предлагаме той да се съсредоточи около следните теми. Новия сезон започва на основата на две големи събития за страната. Това е председателството на Съвета на Европейския съюз и приемането на бюджета за 2018, който е израз на всички политики, които искаме да заложим в него. По отношение на председателството, както знаете, имаме работна група с ръководител Сергей Станишев. Колегите работиха последните месеци и предвиждаме през октомври Националния съвет да приеме позиции и приоритети за председателството, които парламентарната група да предложи в Народното събрание и на правителството да бъдат включени в двустранните и многостранни разговори, които ще се провеждат до година. По отношение на бюджета. Разбира се, както винаги, ние ще изготвим своя алтернативен бюджет, в който ще заложим всичко, което имаме в своята политическа програма и с което сме се ангажирали в предизборната кампания към българските граждани. До края на годината ще се състоят и трите големи леви дискусии за това какво се случи в лявото, в света, в Европа и в България. Плана е начертан. Започваме в края на септември и началото на октомври с първата дискусия, която обхваща Великобритания, Германия, Франция и левия проект на България. След това ще продължим с втората, която е Югоизточна Европа, и третата е лявото на Балканите и проекта на БСП за развитие на лявото. Извън това, до края на година ще се занимаем, разбира се, с секторни политики и секторни въпроси, които вие ще видите в плана, но бих искала да отбележа някой. Това е разглеждане на изпълнението на Националната здравна стратегия 2014-2020, обсъждане на състоянието на енергетиката, позиция на Националния съвет за влизането на България в ЕРМ-2 и позицията ни по Шенген, приоритетите в областта на отбраната и въоръжените сили, социална политика, разбира се, и така нататък. Ще го видите в точката за плана. Работата на нашите структури, движението на жените, на ветераните и младежкото обединение. В този план обаче бих искала да отбележа една тема, върху която да обърнем внимание много сериозно до края на годината и не само, но да я започнем от сега. Това е политиката на правителството по отношение на местна власт и общини. Ясни са ни грешките, които бяха направени до сега и многократно сме ги отбелязвали. Прехвърляне на задължения към общините без финансова обосновка за това и без гарантиране на финанси в бюджета на общините, за да могат да изпълняват функциите си. Обсъжда се нов закон за публичните финанси, който представлява нов удар, така да го кажем, по общините, с мотивите, че трябва да се дисциплинират кметове, които злоупотребяват със средства. За това има други закони. Който злоупотребява да си носи отговорност по наказателното право и с наказателните закони. Но това дисциплиниране много променя картината на местната власт в страната. Криейки се зад това дисциплиниране, правителството налага забрани за всички кметове. Много заобикаля с решения на Министерски съвет и постановления, с които компенсира своите кметове или онези, които сметне за добро. През август месец, само с едно постановление, 20 милиона за 31 общини на ДПС, 10 милиона за 14 общини на ГЕРБ и 1 милион за 2 общини на БСП. Във всички общини на България живеят български граждани с равни права. И би трябвало на прага на приемането на бюджета за 2018 напълно да се преосмисли политиката по отношение на местната власт. Правителството винаги планира, на Бойко Борисов правителствата, планират занижени приходи, умишлено, реализират излишъци, не ги вкарват в парламента за обсъждане, разпределят ги с постановление там, където им е удобно. Това е нов начин, т.е. още един начин за разделяне на българските граждани. Срещу такива, които живеят в едни общини и такива, които живеят в други. Ясно ни е огромното различие в регионите на България и подобна политика задълбочава проблема, а не го решава. Тъй като сте представители на партията от цялата страна, вие общувате с кметове, общински съветници и местни органи на власт. Моля до края на годината за сериозен контакт с тези хора, обсъждане на проблемите и тяхното изнасяне пред обществото и търсене на тяхното решение в парламент. И допълвам още един елемент към тази политика и това отношение. Наши кметове са подложени на натиск с условие, противозаконно и всякакво. Или влизате във водните асоциации, или ви спираме парите по другите проекти. Това е абсурд. Това е натиск върху кметове, обратно на всички законови изисквания, да се подлагат на такъв рекет, което в нашите случаи, с които сме запознати от кметовете, ще доведе до увеличаването на цената на водата, т.е. ще страда населението на тези общини. Разбира се, има още проблеми в местната власт. Предстои ни среща отново с нашите кметове, но ви моля, като наши представители, хора, които сте по общините, тези проблеми да стоят много остро на нашето внимание до края на година. Що се отнася до парламентарната група и това, което започва с откриването на новия сезон. С какво започваме? Правителството на Бойко Борисов и Валери Симеонов, може би, да го кажа така, стартира този сезон с програма. Най-накрая, след 3 месеца отсъствие на такава. Програмата е отстъпление от обещания предизборни. Десетки приоритети, т.е. липса на приоритети. Стотици мерки, които не са съобразени една с друга, а някои от тях си противоречат. Ние какво правим? Изпълнение на предизборната програма, което трябва да продължи. До сега ангажирали сме се с политика за защита на държавната и общинска собственост и сме внесли закона за публичните предприятия. Политика за защита на малки и среден бизнес и българско родно производство. Внесли сме закона за храните. Закон за ЧСИ-тата, който представлява част от политиката ни за борба с монополи. Грижа за доходите и слабите хора. Внесено преизчисление на всички пенсии. Предлагане на различни законопроекти за защита на деца, хора с увреждания, защита на работници, които не са си получили заплатата от фалирали предприятия. Образованието. Промени в закона за предучилищно и училищно образование. Внесени. Съдебна реформа. Внесени. Промени в НК и НПК за съкращаване на процеса и неговата прозрачност. Няма да изреждам и другите неща, тъй като ги знаете, това е правено досега от парламентарната група. Продължаваме изпълнението на своята програма без отстъпление от това, с което сме се ангажирали пред хората по време на предизборната кампания. Предлагам ви да си поставим една стратегическа цел. И то е борбата с бедността и увеличаването на доходи. Това е цел. Средствата за постигане на тази цел са поне три. Промени в образованието, акцент върху икономика и производство и борбата с корупция. Образование. Всички реформи, с които правителството се хвали досега, не дават резултат, даже обратно, задълбочават проблемите в образованието. Защото през лятото се наложи българските учители да оценяват 256 учебника. Едва сега се пишат наредбите и подзаконовите нормативни актове и е хаос в цялата образователна система. Ако проследим тенденцията в години, расте процента на българските деца, които напускат училище. 39% е неграмотността. Извод. Реформата не дава резултат. Ето защо поставяме като акцент в нашата работа образование с изпълнение на предизборните си ангажименти. Настояваме отново за един учебник в един клас за цялата страна, който да бъде държавна политика, изготвен от Министерството на образованието. Защото в резултат на реформите се стигна до абсурден абсурд да имаме черно-бели учебници за бедни деца и цветни за богати деца. Това е тежка дискриминация. Това е разделение на обществото вече чрез децата и не можем да допуснем такова състояние. Ще си настояваме за нашите промени в закона за предучилищно и училищно образование. Защото проблема няма да се реши с насилственото вкарване на децата в класовете. Причините за влошеното образователно равнище са две, сочат експертите. Бедност и неефективност на образователната система. Трябва да отстраним тези причини, за да има ефект такава политика. Икономиката. Продължава тенденцията в българската икономика. Големите да изяждат малки. Малки и среден бизнес е на колене. Вие сте в страната и сигурно всеки ден се срещате с такива примери и с оплаквания на собственици на малки, средни и микрофирми. Подложени са на натиск, административен и политически, на нелоялна конкуренция, принудени са да освобождават хора от работа и да закриват фирми. Ето защо, разбирайки, че няма как да се преодолее бедността и да се увеличат драстично доходи, без да има производство и икономика, ще се съсредоточим и върху тази сфера. Ще споменавам само по една от мерките, които предлагаме, защото вие познавате нашата програма. Например, ще предложим нов закон за Банката за развитие. Банката за развитие беше създадена като инструмент за подпомагане на малък и среден бизнес. И се превърна в инструмент за финансиране на 6-7 големи в България. А малки и среден бизнес няма достъп до нея. Ще предложим нов закон, в който да се намалят лимитите на кредитите и да се предоставят само на малки и средни фирми, такива каквито са изискванията на закона за малки и средни предприятия. Корупция. Уважаеми другарки и другари, говорили сме си за паралелната държава, която краде по независими експертизи 10 милиарда лева годишно от джоба на всеки българин. Само да припомня, че преизчислението на пенсиите, на всички пенсии годишно, струваше около 1 милиард. Помощта за децата с увреждания струва 70 милиона. Виждате за какво говорим на фона на 10 милиарда кражби. Дълга на България, който взеха 10 милиарда, е това, което така наречената паралелна държава от нас краде, обогатява и облагодетелства една малка група хора в България. Освен, че живеем в такава държава, като че ли живеем и два паралелни свята, на управляващите и на реалния живот, бих искала да ви цитирам няколко неща само от вчерашния ден, за да видите двете реалности, в които живее България. Управляващите сутринта в парламента. Добрите новини бележат началото на новия политически сезон. Няма да отстъпим, както и досега, от политиките за ликвидиране на неграмотността. Укрепването на обществения ред и сигурността продължават да бъдат сред законодателните ни приоритети. Няма да си затваряме очите пред криминогенната обстановка в страната. Цветан Цветанов. И новините, такива каквито ги чухме вечерта от екраните. Цветанов заяви, опозицията ни трябва да проумее, че печеленето на симпатии не минава през фалшивите новини. Уважаеми колеги журналисти, благодаря ви, че сте тук и проявявате интерес към нашето заседание. И вярвам, че вашите новини не са фалшиви. Но на тази картина, която той очерта сутринта в парламента, вечерта чухме следното. Инцидент в Пазарджишко с 6-годишно дете застреля собственик на заведение. Роднините се съмняват, че се прикрива убийство. Баща се дрогира пред детето си в заведение. Втора новина. Трета. Агресия в метрото в София. Мароканец извади нож и нападна младеж. Столичната полиция издирва двама маскирани, които нападнаха мъж пред ресторан. Колата, с която е отвлечен сина на бизнесмен, е била с полицейска лампа. И така, до края всички вечерни новини. Паралелен свят, нали? Единият в представите на управляващите, другия в реалния живот. Затова обществото очаква алтернатива на това управление. И нека този политически сезон да бъде сезона на алтернативата за БСП за България. Да започнем с антикорупционното законодателство, Защото разбираме, че не можем да направим нищо друго, ако не спрем политико-бизнес-олигархичната мафия, която краде тези 10 милиарда, за да ги преразпределим към онези социални слоеве, които имат нужда от тези пари. Антикорупционният закон е част от тази битка с паралелната държава. Той ви беше изпратен преди месец до всеки член на Националния съвет. Ние ще го разглеждаме във втора точка, но бих искала тук да кажа принципните неща. Направихме среща с професионалните гилди, Съюз на съдиите, Върховен административен съд, Главна прокуратура, президента на републиката. Предстои ни среща с ВКС, поради факта, че председателя Лозан Панов отсъстваше до сега. Продължават тези дискусии. Но вие днес ще имате окончателната дума. Какво правим в този закон? Кога го внасяме? Кои бележки ваши и от професионалните гилдии отразяваме и действаме другата седмица? Конкретно ще разглеждаме текстовете във втора точка. Но днес бих искала да кажа в откриването само няколко неща. Управляващите предлагат поредната имитация на борба с корупцията за отчет пред предстоящия мониторингов доклад. Защо имитация? Тяхното предложение е орган, който събира информация, констатира административни нарушения и издава предписания. Техният орган не е предвиден да се бори с престъпления. Там не е предвидено да се борят с корупционни престъпления. Не е предвидено да има разследване, да се събират веществени доказателства, доказателства, да се предават на прокуратура и на съд и да има справедливост. Целта на тази съдебна реформа, която ние гоним. Разликата при нас е, че бихме искали този орган да се занимава с разследване, да гарантира разделение на властите и взаимен контрол между тях, да бъде завършващ с процеса целия, да бъде завършващ с внасене в прокуратурата на доказателствата, евентуално обвинителен акт, евентуално присъда. Тоест да се извърви дългия път от превенция, събиране на доказателства, обвинения и присъда. Истинската борба с корупцията. Обикновено в такива ключови моменти, защото това е ключов момент за битката с корупцията, се използва едно политическо клише. Имаме ли политическа воля? Аз би го казала по друг начин. Има в историята едно събитие, което по конкретен повод е възникнало, но след това исторически се е насложил един израз, който е ключов за такива моменти. Той е латински израз и е «Alea iacta est», което означава «Зарът е хвърлен и няма връщане назад». В такъв момент се намираме другарки и другари. Или започваме истинска борба с корупцията и го разбираме това, или за пореден път има имитация, народа няма да го разбере и ще помете всички. Защото във всички години на прехода имитации за борба с корупцията много. Резултат никакъв. Чувството за несправедливост продължава да расте. Това е ключов момент за избора и на Националния съвет днес. Аз моля за становище и за позиция. Тръгваме ли като един в тази битка? Разбираме ли важността на момента? И тръгваме ли като юмрук в битката с паралелната държава в действие, а не само на думи? Опитват се последните дни по различни начини да ни внушават, че трябва да направим общ законопроект с ГЕРБ, да вземем от двата най-доброто, да се обединим и в името на България да спрат политическите дрязги и веднъж завинаги да решим проблема с корупция. Ще го направим при три условия. Първото е този орган да се занимава с разследване, а не с констатации. Тоест, истинско събиране на доказателства. Този орган да се занимава с престъпления корупционни по високите етажи на властта. а не с констатиране на административни нарушения. И този орган да има председател, назначен от президента на Република. Това е принципен въпрос. Ние не правим закон за едно правителство и за един президент. Ние сме сериозна партия и предлагаме трайно законодателство. Днес правителството е на Бойко Борисов, утре ще е наше. Законът е принципен и не може изпълнителната власт да си назначава председателя на органа, който ще ги контролира, и председателя да предлага членовете на органа, които ще ги контролира. Този, който краде от 4 тона суджук до няколко милиона в НДК, ще си назначава хората, които ще го контролират. Къде е принципа в това? Нека да има разделение на властите и взаимен контрол, както и власт възпира. Това са нашите изисквания, за да пристъпим към правене на закон. Общо. Ние не сме опозиция на инат, но сме с воля за истинска борба с корупция. Ако обаче зад каузата в името на България, която е благородна и ние винаги сме уважавали, ако зад името на България отново стои стремежа на политико-олигархичната мафия да се скрие и да си гарантира и през този закон съхранение и увеличение на личното богатство за сметка на националното, без нас в тези преговори. Благодаря ви за внимание.
Заседание на Националния съвет на БСП от 2 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.